эфирда Дәүләт хезмәт инспекциясе аңлата тапшыруы. Татарстан Республикасындагы Дәүләт хезмәт инспекциясе хезмәт һәм мәшгульлек өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салу белән шөгыльләнүче дәүләт структурасы. Аның хезмәткәрләре айга 2 тапкыр безнең эфир кысаларында хукукый мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирәчәк. Бүген безнең студиядә Татарстан Дәүләт хезмәт инспекциясе җитәкчесе урынбасары Алсу Зәйнетдинова. Исәнмесез?
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген без Дәүләт хезмәт инспекциясенең бурычлары һәм максатлары турында сөйләшәчәкбез. Татарстан Республикасында Дәүләт хезмәт инспекциясе Роструднал территориаль органы булып тора. Һәм без төп бурыч гражданнарның хезмәт хукукларын саклауны тәэмин итү. Бүген инспекция җаза органы гына түгел, беренче чиратта профилактика һәм ярдәм институты да ул. Инспекция Татарстан Республикасының инвестицион климатын яхшырту буенча юл карталары чараларын исәпкә алып эшли. 2022 елда кисәтүләр ясау, профилактик визитлары үткәрү һәм эш бирүчеләргә консультациялар бирү кебек профилактик чараларны арттыру бара. Шулай бәйле рәвештә контроль чараларын уздыру кимеде. Бу безнең административ басымның кимеуін китерде. 2025 елда без хезмәт законнарын үтәлешен контрольдә тоту буенча системалы эшне дәвам иттек. Безнең тарафтан 183 контроль чара үткәрелде. Шунысын да билгеләп үтәсе кирәк. Мораторийлар һәм чикләүле шартларында без игътибарны профилактикага юнәлттек. 2793 профилактик чара үткәрелде. Бу эш бирүчеләргә хокук бузуларны, алар хезмәткәрләрнең сәламәтлегенә зыян китергәнче яки административ җәзалар китергәнче бетерергә мөмкинлек бирде. 2020 елдан башлап масштаб трансформация гамәлгә ашыла. Ул шул исәптән турыдан-туры элемтәләрне минималь кирәклеге шартларында, шулай ук безнең бюрократик киртәләрен кимитүгә таләпләр яктылыгын айыру, арткан дистанцион тикшерү өчен цифра инструментлары кертүенә үз эченә ала. Инспектор мобиль кушымтасы дәүләт органнарының хезмәткәрләре, бизнес вәкилләре һәм физик затлар өчен КНД Торгиз базасында эшләнгән махсус кушымта. Мобиль кушымта тикшерүләр үткәрергә һәм контроль чараларында дистанцион форматта мобиль телефон, компьютер кулланып катнашырга мөмкинлек бирде. Хезмәт законнары өлкәсендә контрольне үстерү стратегиясен бер юнәлеше булып, мобильный инспектор куллануы киңәйтү тора, шул исәптән веб-версия ярдәмендә. Бу еллар дәвамында Татарстан эшмәркәләре дистанцион консультациялар, контроль органнары кире элемтә алдылар, онлайн тикшерүләр үттеләр. Бүгенге көндә вакытлыча кыйынлыклар булса да, интернетның тулысыча һәм дәми кылачлау өлешендә эш бирүчеләрнең ВКСка тоташу теләге булмавы, мобильный инспектор, шуңа бәйле рәвештә әлегә чараларны үткәрү алгоритмы буенча аңлату эшләре алып барыла. Ләкин без тиздән эш бирүчеләр үзләре өчен мобильный инспектор кушымтасының уңай якларын табарлар дип өметләнәбез. Беренчедән, бу фиксация, анализ һәм күзәтчелек белән идарә итүнең сыйфат дәрәҗәсе. Икенче, бу була аша профилактика. Мобиль инспектор инструменты профилактик визитлары барышында да актив кулланыла. Предприятие барганда без урында белешмә материаллар һәм электрон чек битләр кулланып, эш бирүче өчен куркыныч зоналарын буенча экскурсия үткәрә алабыз. Без сездә хокук бузулар бар дип кенә әйтмибез. Без мобиль җайланмада дөрес карарлар, үрнәкләр күрсәтәбез, катлаулы мәгълүматларны тикшерәбез. Без цифрлаштырылу һәм мобильнең конкрет нәтиҗә бирүен күрәбез. Бу коррупция куркынычларын кимитә һәм инспекторның эшен җитәкчелек эшендә, җәмгыять эшендә үтә күренмәле итә. Нәтиҗә ясап, шуны ассызыклыйсым килә. Хезмәтне модернизацияләре кагазгә цифра алыштыру гына түгел бит ул. Бу күзәтчелек философиясе алмашуы. Без барысында рәттән тоталь тикшерүлдән интеллектуаль хауф-хәтәр юнәтелгән якын килүгә китәбез. Бөтен дөньяда хезмәт саклау көне алдыннан исегезгә төшерәбез. 2003 елда Халыкара хезмәт оешмасы 28-нче рәсми рәвештә Бөтен дөнья хезмәт саклау көне дип игълан итә. Бу көнне дөньяның 100-дән артык илендә җәмгыятьчелек игътибарын җәлеп итүгә юнәлдерелгән төрле акциялар үткәрелә һәм беренче чиратта социаль партнерларны һәм күп санлы берлешекләрне хезмәтне саклауны хәл ителмәгән проблемаларны эш урында хезмәт культурасын күтәрү мәсьәләсенең мөһимлегенә. Соңгы елларда бу акцияләр һәм аларга бәйле чаралар Россия сәнгате предприятиеләре һәм фирма җитәкчеләре һәм үзләр җитәкчеләр тарафыннан кызыксыну һәм ярдәм уята. Хезмәтне саклау көнен уздыру билгеле бер тәҗрибәсе Татарстан Республикасында да тупланган. Бары тик уртак тырышлык белән генә без хезмәткәрләрнең гомерен һәм сәламәтлекләрен саклап кала алачакбыз. Бүгенге тапшыруның якмаклагында консультациялар алу, хезмәт законы өлкәсендә мәсьәләләрен хәл итү өчен Татарстан Республикасының Дәүләт хезмәт инспекциясенә түбәндәге адрес буенча мөрәҗәгать итә алуыгызны хәбәр итмәкче идем. Казан, Шәһәбетдин Әмирҗани урамы 48. Шәхсән килергә, почта аша язарга, онлайн инспекция РФ Электронный портал файдаланырга була. Исән-сау булыгыз. Эфирда очрашуларга кадәр.
Аңлатмаларыгыз өчен рәхмәт. Студиядә Татарстан Дәүләт хезмәт инспекциясе җитәкчесе урынбасары Алсу Зәйнетдинова булды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Дәүләт хезмәт инспекциясе аңлата тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен тавыш операторы Гүлүсия Жаббарова, редактор Йолдыз Крепостина әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Сау булыгыз.